السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita kembali bertemu dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, melalui karya beliau, melalui Riyadus Salihin, Tamannya Orang-orang Soleh, sebuah buku yang diterima oleh ulama dan orang awamnya menjadi pendamping kehidupan mereka dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dan dengan taufik Allah terbukti menjadi jalan hidayah bagi jutaan orang, bahkan mungkin miliaran orang, karena buku ini sangat memberikan pencerahan dan keterbukaan pikiran bagaimana Islam itu mengatur kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang keluarga, dan hari ini atau di hari-hari ini kita membahas tentang kehidupan bertetangga. Ternyata kehidupan bertetangga sangat dalam, hadirin sekalian. Ini berkaitan dengan iman kita. Wallahi la yu'min. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kila man ya Rasulullah. Lalu Rasulullah ditanya, siapa dia itu ya Rasulullah? Sampai disebutkan tiga kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dan Nabi SAW sumpah. Nabi SAW menggunakan dua penekanan di dalam bahasa Arab dan juga di dalam bahasa Indonesia, gitu loh. Yang pertama sumpah wallahi, yang kedua pengulangan. Sumpah dan pengulangan itu menunjukkan penekanan, penegasan. Dan ini menunjukkan Nabi SAW sosok yang sangat menguasai bahasa Arab, dan beliau alim dalam bahasa Arab. Beliau tahu bagaimana melakukan penekanan, bagaimana menekankan isu-isu penting, isu-isu besar di tengah-tengah umatnya. Makanya responnya kan juga beda, langsung ditanya sama para sahabat, iman ya Rasulullah. Karena para sahabat juga pakar bahasa Arab, hadirin, dan pakar bahasa. Jadi ketika mereka pakar bahasa lalu mendengar Rasulullah SAW melakukan tiga kali pengulangan, lalu Nabi SAW di setiap pengulangan itu bersumpah, 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 maka ini sesuatu yang serius, ini sesuatu hal yang urgent, sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang tidak remeh, tidak receh. Maka mereka bertanya, man ya Rasulullah, siapa orang ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Itu orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, dari kejahatannya, dari kezolimannya. Itu kata Nabi SAW, demi Allah dia tidak beriman. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang penting sekali untuk kita camkan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh melakukan kezoliman, khususnya dengan orang-orang terdekat kita. Ditekankan dengan orang-orang yang satu lingkungan dengan kita. Karena ketika menghadapi mereka, Nabi SAW bukan hanya mengatakan jangan ganggu tetangga ya, gak hanya bilang gitu, tapi Nabi SAW mengatakan demi Allah gak beriman, demi Allah gak beriman, demi Allah gak beriman. Orang yang tetangganya gak merasa aman. Dan kita tahu tetangga di dalam surat An-Nisa dibagi menjadi dua, wal jari dzil qurba wal jari dzil junub, yaitu tetangga yang punya hubungan kekeluargaan dan tetangga yang tidak punya hubungan kekeluargaan, tetangga yang muslim dengan tetangga yang non muslim. Dan tetangga yang dan dua tipe ini tuh itu itu yang terjadi dalam setiap masa kehidupan manusia, dalam setiap peradaban gitu loh. Sampai detik ini kan gitu. Dan apa mayoritas kehidupan di pedesaan, di kampung dan seterusnya itu keluarga itu saudara, hampir semua saudara. Gitu. Dan di sebagian perkotaan juga, sebagian perkotaan banyak yang saudara gitu. Kayak ibu di belakang rumahnya. Oh, anaknya tuh sebelah kanan gitu. Itu biasa banget. Baik di perkotaan dan di pedesaan. Dan ini dari dulu gitu loh. Gitu. Tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa menyikapi orang-orang terdekat, menyikapi lingkungan itu benar-benar ditekankan di dalam agama kita. Nggak bisa ngasal gitu loh. Mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Dan ini pertaruhkan adalah iman kita. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Dan ini pelajaran besar. Dan kalau setiap kita mengamalkan dalil-dalil atau hadis-hadis seperti ini, maka akan ada perubahan besar. Dan dampaknya itu buat bangsa kita dan negara kita. Sangat solid gitu loh. Jadi setiap kita ngamalin ini aja gitu. Dan orang yang beriman takut gitu loh. Kalau imannya dicabut sama Allah SWT, imannya diturunkan sama Allah, imannya dihempaskan sama Allah, maka dia akan jaga interaksi dia dengan orang-orang di lingkungannya. Orang-orang di lingkungannya. Jadi, dan dia gak akan egois gitu. Gak akan egois. Gak akan arogan. Gak akan semena-mena. Gak akan sok-sokan. Dan itu jadi karakter dia. Jadi habits dia. Kalau barang siapa yang kliennya yang ketemunya hanya setahun sekali nggak merasa aman, mungkin seseorang dengan mudah mengontrol dirinya setahun sekali. Tapi kalau hadisnya Nabi SAW bersabda yang tetangganya tidak merasa aman, kita ini ketemu tangga tiap hari. Kita tuh hidup sama lingkungan tuh tiap hari. Jadi ketika seorang muslim mengamalkan hadis ini saja, itu otomatis ada perubahan di setiap hari. Dan begitu hal positif tersebut dilakukan setiap hari, dilakukan setiap hari, terus setiap hari, setiap hari, maka itu akan jadi kebiasaan baik dan karakter yang baik. Dan nanti setelannya begitu dimanapun. Karena udah terbiasa dengan lingkungan itu baik. Gitu. Jadi ketika dia keluar lingkungannya, baik juga dia. Di kantor dia baik. Di ini, pokoknya dia baik aja. Dia mau keluar negeri, baik dia. Dia kan bawa nama Indonesia tuh baik gitu loh. Karena dia udah punya karakter baik. Karena yang ditekankan, jadi bukan pilih kasih, gitu. Allah dan Rasulnya SAW nggak, bukan pilih kasih. Salah satu hikmah kenapa ditekankan ini, karena lingkungan itu adalah kehidupan kita setiap hari, gitu loh. Aktivitas kita sehari-hari itu sama lingkungan kita, daily activity kita itu sama mereka. Nah, ketika mereka benar-benar dijaga haknya, gitu loh, oleh orang-orang beriman, otomatis kan ini menjadi kebiasaan yang positif. Dan kebiasaan bukan kebiasaan refleks, ya, gitu loh. Bukan sebatas kebiasaan motorik gitu, atau apa, kalau di olahraga tuh muscle memory gitu, bukan. Karena ini kaitannya sama iman. Demi Allah, Anda nggak beriman, jadi kan mikir terus. Imannya terus yang dijaga gitu loh. Jadi dia ngelakukan apa? Dia berbuat baik sama tetangganya, dan itu tiap hari, ya, atau lingkungannya, dan itu tiap hari. Mungkin hari ini nggak ketemu yang sebelah kanan tapi ketemu sebelah kiri. Mungkin besok nggak ketemu sebelah kiri tapi ketemu sebelah kanan. Mungkin besoknya nggak ketemu sebelah kanan sebelah kiri tapi ketemu orang depan. Apalagi kalau itu saudara besar atau keluarga besar. Jadi ya, nah, itu kalau hal itu dilakukan setiap hari, ya orang akan baik gitu. Biar simpel aja lah, sesederhana ya. Kalau misalnya di sebuah lingkungan gitu, kita membiasakan diri salam kalau lewat gitu. Ketemu sebelah kanan, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum. Itu nanti ke bawah nih, kita kemanapun ketemu orang salam. Gitu. Walaupun kita gak kenal, assalamualaikum. Gitu. Jadi sekali lagi ya, sama kan kalau kita tuh angkat telepon salam gitu, assalamualaikum. Terus kita nelfon ke emangnya lo tahu siapa dia? Enggak, kok kasih salam? Ya udah kebiasaan kasih salam. Jadi orang tuh kalau kebiasaan kasih salam, dia akan kasih salam sama semuanya. Kadang-kadang kejadian seperti itu. Nah, itu salah satu contoh gitu. Kalau orang ramah gitu, nanti di mana-mana dia akan ramah. Gitu. Ramah. Itu hal. Kalau guyup, nanti di mana-mana dia guyup. Gitu. Kayak jamaah haji gitu kan. Jamaah Indonesia kan guyup kalau di tanah suci. Ya kenapa? Ya karena Indonesianya guyup. Gitu. Jadi di negeri orang tuh juga guyup baik gitu. Jadi ini tuh sebenarnya hal yang sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar, enggak, ini tuh salah satu cara membangun sebuah pola. Yang sulit didapatkan kalau hadisnya ditujukan kepada pihak yang ketemunya setahun sekali, 6 bulan sekali, susah. Tapi ini kan ketemu hampir tiap hari, bahkan tiap hari lingkungan. Jadi akhirnya terbentuk, hadirin. Apalagi hadirin. Apalagi jika tetangga kita zalim. Tetangga kita zalim. Lalu kita berusaha mengamalkan hadis ini. Kalau kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk berpikir jernih, bukankah ini latihan dan exercise harian ngadepin orang zalim? Dan kalau kita berhasil tetap idfa billati hiya ahsan, balaslah yang buruk dengan yang baik atau yang lebih baik, sebagaimana dalam surat Fussilat kan, wala tastawil hasanatu wala as-sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Ayat berapa tuh? 34 ya kalau enggak salah. idfa billati hiya ahsan. Ya enggak sama lah antara yang baik dan yang buruk. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Jadi kalau kita Allah takdirkan kita punya tangga yang zalim, lalu kita coba berpikir diberkahi oleh Allah. Ya, berpikir menggunakan ayat Al-Qur'an dalam tadi idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan balaslah yang buruk dengan yang baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau kita balas yang buruk dengan yang baik, orang yang hari ini menjadi musuh kita, besok insya Allah jadi teman yang sejati. Kalau kita pakai ego, yaudah gue balas aja deh. Kemarin dia parkir mobil depan rumah kita, sekarang kita taruh truk aja depan rumah dia gitu lah. Kita mau angkut-angkut barang, apa mesin truk taruh depan rumah dia. Sekali mau sampai kapan ribut tadi? Ini tetangga gitu. Nggak capek lah hidup kayak begini dan nggak maju-maju, dan yang paling penting kita nggak maju-maju gitu. Value kita ya stuck di situ aja. Gue puas sekarang, iya, yang puas tuh iman atau hawa nafsu. Hawa nafsu kan yang puas. Tapi kalau coba kita berpikir lebih tinggi, hadirin, kita gunakan iman kita gunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya salah satu hikmah Allah takdirkan kita punya tetangga yang zalim padahal kita udah berusaha baik segala macam, itu tuh Allah ingin melatih kita ngadepin orang zalim tiap hari. Nah kalau kita on track gitu, terus baik, maka nanti kalau kita ketemu orang zalim di kerjaan, biasa. Gitu lah. Ketemu orang zalim di tempat umum gitu, di terminal atau di stasiun atau di airport, biasa aja. Gitu lah. Lo kok bisa tenang gitu sih, bro? Digituin sama dia. Mau tahu alasannya? Ya, tetangga gue lebih zalim gitu. Gibah juga nanti. Dan dia tahu tetangga siapa. Jadi lah, lolos ke sini kena di situ. Enggak, tapi enggak perlu diceritain. Tapi ya kita bersyukur alhamdulillah ya, ternyata hikmahnya saya tuh bisa ngontrol diri saya ya. Kadang-kadang kan orang apa tetangga tuh ya unik-unik lah, hadirin. Ya inilah, ya itulah. Itu kalau kita jadikan sebuah training ngadepin orang zalim kan nyaman ya. Jadi tambah terasa gitulah. Yang dulunya nggak bisa nahan emosi, jadi okay, ya. Semoga lo dapat hidayah. Udah nggak usah diperpanjang. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, nggak mudah memang sekali lagi, tapi butuh pertolongan Allah, dan kalau Allah kasih taufik maka insya Allah Allah akan mudahkan kita. Jadi itu poinnya. Jadi ini membuat pola keseharian. Coba kita amalkan hadis yang kemarin deh, gitu. Kita berbagi sama tetangga kalau punya makanan. Mulai dari sebulan sekali aja gitu, sebulan sekali. Terus kalau atau kalau sesuai dengan semampu kita. Nanti kita jadi kalau terus dijalanin ya, misalnya kita udah jalanin itu selama 10 tahun. Satu hadis kemarin aja, Marokoh itu. Jadi kita akan punya mental memberi ya, dia. Memberi. Karena kita udah latihan 10 tahun bagi-bagi makanan di tetangga. Jadi ini luar biasa dia sekalian, Allah muliakan. Allahu taala alam bisawab. Tapi saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi diskusi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya bagi Imam Nawawi, para ulama lainnya beserta orang-orang yang dikasihinya, juga menjaga dan melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada Ustadz, keluarga, tim, dan umat muslim yang pun berada. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair atas ilmu yang disampaikan Ustadz wa iyyakum. Ilmu para ulama kita yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, kita hanya copy paste saja. Mohon pencerahan terkait ayat Al-Insan ayat 9. Al-Insan ayat 9 itu apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Inna manut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Benar gak? Iya, gitu. Al-Insan 9. Inna manut'imukum liwajillah. Kami itu memberikan makan kepada kalian hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tidak menghendaki balasan, dan kami tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi kami tidak mengharap. Allah berfirman, la nuridu minkum jazaa. Kami enggak inginkan balasan dari kalian. Jadi kalau kami kasih, kami enggak inginkan balasan. Wala syukur. Wala syukur. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, korela itu Al-Insan 9. Kita lanjutkan ya. Ketika kita memberikan perhatian kepada perhatian dalam bentuk hadiah seperti makanan kepada tetangga atau orang terdekat di sekitar kita, mana yang lebih baik, memberikannya tanpa mencantumkan identitas dalam rangka berusaha menjaga keikhlasan, atau mencantumkan identitas dengan harapan tumbuh rasa kasih sayang itu di antara kami dan mereka? Semoga Allah memudahkan Ustaz menjawab pertanyaan ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum fikum barakallah. Menyembunyikan amalan tuh sangat bagus hadirin. Hanya saja memperlihatkannya pun dengan syarat ikhlas juga boleh. Dan ada beberapa kondisi bisa jadi memperlihatkan itu lebih maslahat. Misalnya dalam edukasi, kalau kita harus mengedukasi anak kita, misalnya kita harus mengedukasi istri kita atau keluarga kita, atau misalnya untuk menumbuhkan kasih sayang, atau untuk agar tidak mudorot dan seterusnya. Dalilnya apa? Atau sebelum kita sebutkan dalil, gini loh, ini kan pertanyaannya, perhatian dalam bentuk hadiah seperti makanan. Hadirin sekalian, jangan samakan hari ini dengan dulu gitu loh, di masa sahabat. Hari ini hadirin, saya tahu ada pihak-pihak yang kalau dapat makanan gak ada identitas, itu dibuang karena dia gak tahu ini siapa gitu, dan gak tahu ini dalam makanannya tuh kayak apa gitu. Dan itu sikap yang bisa dimengerti apa enggak hadirin? Iya, kita enggak pernah tahu. Apalagi orang yang punya kedudukan, orang yang punya kaitannya sama orang, atau misalnya itu tadi. Ini dapat nih, gitu. Dapat apa? Dapat apa-apa. Dapat bakso lah, martabak, segala macam. Tapi enggak ada namanya. Coba kita nanya antum aja deh. Nih, kalau dapat makanan gitu, gak ada identitas, dimakan apa enggak? Apa diperinci? Tergantung menunya. Kalau segala, tapi kalau menunya sop buntut segala macam kayak bismillah. Dimakan apa enggak? Enggak ada identitas gitu. Enggak. Oh, masyaallah. Itu hari gini tuh beda dengan dulu gitu. Ada banyak modus dan seterusnya. Jadi ini bukan niat kita. Jadi niat kita baik dari satu sisi, tapi sisi lain makan jadi mubadir. Dan banyak pihak kayak gitu tuh, ketika dia nggak tahu identitasnya, dia bukan ngasih orang, dia buang. Karena kalau dia ngasih orang ada apa-apa, dia takut tanggung jawab, jadi dibuang aja. Gitu. Nah itu kan mubadir, apalagi kalau berupa makanan yang susah banget buatnya gitu. Kayak apa? Rendang. Rendang berapa hari? Nah, ini ahli rendang wal jamaah. Berapa rendang-rendang yang apa masterpiece berapa hari? Tiga apa dua? Berapa sih rendang? Gak pernah makan rendang enak. Atau di kampus kita enak atau enak banget. Jadi kita gak bisa bedain mana rendang yang benar-benar oke. Terus udah capek-capek kita buat dengan junipai terus dibuang. Dan gak bisa disalahkan juga hari gini. Jadi itu yang harus kita lihat. Hendaknya kita dari semua sisi. Jadi saya tambahkan sisi tersebut. Di samping itu tadi, tujuan kita dengan tetangga itu kan membangun kasih sayang salah satunya. Itu penting. Bangun kasih sayang. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, sisi-sisi itu harus diperbaiki. Memang ada apa riwayat dari sebagian ulama-ulama klasik yang membagi-bagikan makanan tanpa diketahui siapa. Tiba-tiba ada ini. Iya, tapi zamannya itu beda dengan dulu, hadirin. Kita harus punya wisdom juga gitu loh. Jangan hanya ngeliat dari satu sisi. Tapi kalau aman dan seterusnya ya nggak apa-apa. Gitu. Misalnya kita punya tetangga yang kalau kita kasih nggak sebutkan identitas tetap dimakan gitu karena apa kira-kira orang kayak gitu? Ya nggak tahu punya prinsipnya demikian. Ya bisa juga. Tapi dari satu sisi menumbuhkan kasih sayang itu penting, sangat penting. Karena kata Nabi SAW lah ya. Kalian tidak masuk surga hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan mendapatkan iman yang sejati sampai kalian saling mencintai dua arah, saling mencintai dua arah. Jadi pentingnya melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang dua arah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan memberkahi Ustaz. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya memiliki tetangga baru pindah ke sebelah rumah saya. Karena rumah saya satu dinding dengan beliau, jadi setiap beliau memperbaiki rumahnya, contoh ketok-ketok, ngetok-ngetok dinding sampai membuat anak saya tidak bisa tidur dan suara perbaikan rumahnya mengganggu kami. Jadi sikap apa sebaiknya yang saya lakukan Ustaz? Terapkan aja poin tadi. Oh, ini kesempatan kita melatih jiwa kita. Terus yang kedua, kalau memudaratkan anak, bicara, sampaikan ke mereka aja. Lalu buat kesepakatan waktu kerja. Karena sebagaimana dia butuh memperbaiki rumah, kita pun butuh juga memperbaiki rumah. Mungkin nggak sekarang. Jadi buat kesepakatan waktu kerja, jangan di waktu tidur gitu loh. Dan kalau ternyata nggak berubah juga ya bersabar, semoga kan nggak selama satu tahun penuh dia perbaiki rumah kan, insyaallah kan cuma ngetok-ngetok dinding aja, biarlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk Ustaz, keluarga, tim, dan keluarga, dan juga seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, anak saya didiagnosa dokter dengan penyakit langka, itu SMA, spinal muscular atrophy tipe 1 dengan alat bantu nafas. Saya banyak mendengar dari orang tua yang merawat anak dengan penyakit ini bahwa usianya tidak akan lama kecuali Allah berkehendak lain, apalagi ada komorbid penyakit paru-paru seperti anak saya. Saya takut salah dalam melangkah dan bersikap ketika mengetahui hal ini. Lalu bagaimana sikap terbaik bagi saya dan suami sebagai orang tua, khususnya saya sebagai ibu yang akan lebih banyak merawatnya? sekali lagi semoga Allah berikan yang terbaik buat anak beliau dan untuk keluarga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah jaga kita semua. Kembali ke solusinya, kembali ke substansi seorang anak, bahwa anak itu adalah ujian. Anak itu adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah ujian. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 15. Wallahu indahu ajrun azim. Dan hanya di sisi Allah lah pahala yang berlimpah dan besar. Ini pesan bagi kita bagaimana menyikapi harta dan anak-anak, untuk selalu mencari yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana anak kita sehat, sebagaimana anak kita sakit itu ujian, anak kita sehat itu ujian. Jadi jangan berpikir anak kita anak kita lebih tragis daripada anak yang normal, enggak. Jangan pernah berpikir demikian. Karena sama aja, anak yang sehat ujian, anak yang sakit ujian. Dan bisa jadi ujian kesehatan anak-anak kita jauh lebih berat dibanding ujian sakitnya anak-anak kita. Bisa jadi. Ada banyak orang tua gagal mendidik anak yang sehat. Hadirin, ketika kita dikasih anak yang sehat, emang gak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah Anda lakukan, bagaimana didik anak Anda, bagaimana? Ketika anak kita sakit, terus tidak akil lah, yang menyebabkan ketika dia dewasa dia nggak mukallaf, orang tuanya kan nggak akan ditanya di hadapan Allah, kenapa anaknya nggak sholat, kenapa anaknya puasa, oh anaknya nggak dibebankan syariat. Tapi kalau dikasih anak yang pintar, cerdas, sehat segala macam, orang tuanya ditanya, kenapa nggak didik anak Anda? Kalau anak yang nggak bisa ditanya, kenapa nggak didik? Saya udah berusaha tapi anak saya nggak mampu ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dan la qadar Allah, anak kita wafat sebelum balik, bukankah itu menjadi keuntungan akhirat bagi kita? Dan aman di hari kiamat. Intinya semua takdir Allah yang terbaik lah dia sekalian. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dan perbanyak sholat, perbanyak berzikir. Dan orang tua ini, suami istri ini harus banyak bicara. Harus bicara narasi. Dalam kondisi-kondisi berat seperti ini, kita harus banyak bicara. Bagaimana ngebaca ujian anak yang sedang dijalani ini. Saya rasa cukup, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ini hari Jumat, hadirin. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Lalu perbanyak amal soleh. Banyak doa di waktu sore nanti. Jangan lupa baca surat Al-Kahfi dan semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.